Radio Robin je tu, harmonija, radost, zdravje, rdeča nit našega današnjega pogovora, naše današnje oddaje. Z vami sem Martina Arčon, dobar dan. In z mano je Vesna Juvan, moja današnja sogovornica. Dobar dan tudi vam.
Lepo pozdravljeni.
Kdo je Vesna Juvan, raziskovalka?
Ja, jaz bi rekla, raziskovalka je kar prava beseda. Raziskovalka življenja mogoče, tako res vse, kar je povezano z življenjem, me zanima.
Sicer pa ste ustanoviteljica Akademije za harmonijo življenja. Namenjena je raziskovanju, kako pustiti življenju, da teče, tako ste napisali, skozi mene, da ustvarja skozi mene, da me živi. Vam skozi vsa ta leta delovanja to uspeva?
Včasih bolj, včasih manj, ampak vsakič, ko nekako iztirim iz tega, da bi pustila življenju, da teče, potem spet ugotovim, da se znotraj mene pojavi eno nezadovoljstvo, ali pa ena nepretočnost in se spomnim, da zato ker sem iztirla in grem spet nazaj.
In če poznaš svoj menstrualni cikel, potem si lahko enostavneje v stiku. O tem bova govorili, ampak še prej vprašanje, kako razumeti žensko? Jo je mogoče?
Jaz mislim, da ženska predvsem mora razumeti sama sebe in potem to skomunicirati okolici. Ne vem, če jo mogoče zares razumeti, če ona svojih globin ne preda, nekako ne da ven iz sebe.
Ob tem je zelo dobro, da poznamo svoj menstrualni cikel. O tem predavate, o tem govorite na delavnicah, o tem nas učite, o tem lahko beremo v vaših knjigah.
Tako je, ja. Jaz mislim, da je menstrualni cikel zaradi tega, ker je na nek način tako zelo očiten. Ne moremo se delati, da ga ni. Vsaj ta menstrualni del, ki pride do krvavitve. Nekatere imajo krče, tako da to je tako zelo del našega življenja, da enostavno ne moremo ga spregledati. Lahko pa sicer spregledamo cikličnost, se pravi, to je pa, govorimo o celem ciklu, od začetka, od prvega dne menstruacije pa do naslednje menstruacije.
To so letni časi, o katerih predavate, kaj ne?
To so letni časi, ki so zelo podobni kot letni časi v naravi in spet je vsaka ženska unikatna in drugačna, tako da mora za sebe ugotoviti, kak njeni letni časi potekajo, ker ene so bolj tropske, pa imajo to dolgo poletje, skoraj noč zime, ne? Druge so bolj polarne, ko je skoraj sam zima, pa zelo malo poletja. Tako da zelo je pomembno v bistvu, da ženska začne spremljati. Najprej se moramo sploh zavedeti, da je to cel cikl in da se bolj ko ne ponavlja vsak mesec. Ko se tega zavemo, je najboljše začeti izpolnjevati menstrualni koledar, ker en mesec je zelo dolga doba. In to pomeni, da se ne spomnimo. Jaz ne vem, kako je bilo, ne vem, 15. marca, kako sem se počutila, pa kako sem se počutila 15. februarja, na primer, ne. Če pa imam koledarček, pa večina žensk ugotovi, da imajo cikl in da se zelo podobno v teh letnih časih počutijo, da so spomladi, vsako pomlad zelo podobne in potem vsako poletje zelo podobne prejšnjemu poletju. A ne? Tako kot letni časi, ko točno vemo, kdaj je poletje, ne moreš se delati, da je mogoče zdaj zima.
O tej cikličnosti bova zagotovo podrobne spregovorili v nadaljevanju, morda uvodoma v današnjo oddajo samo še marsi kakšen moški reče, PMS je zgolj in samo izgovor, da ste ali da si lahko sitna. Kaj boste rekli?
Tem moškim bi jaz rekla, da je ravno toliko izgovor, koliko je bila njihova puberteta in ko so jim začele ženske dogajati in ko so jim začeli starši iti na živce ali pa kar vsi odrasli. Če je tisto bil zgor izgovor, da so lahko bili tečni pa neugodni, potem je verjetno PMS tudi sam izgovor, zato ker dejansko gre za hormonske spremembe, tako kot takrat pri njih, ko so prišli v puberteto.
In o tem pišete v knjigah, predvsem razumeti žensko oziroma rdeča zarja, ki predvidevam glede na ta vaš zadnji odgovor, niso namenjene zgolj in samo ženskam, pač pa je dobro, da jih v roke vzamejo tudi moški, da bi nas lažje razumeli.
Ja, se pravi, rdeča zarja je napisana za ženske, ker tudi vključuje teme, ki se dejansko moških ne tičejo, a ne, vsaj ne tako zelo, da bi jo mogli prebrati in je tudi kar debela. Za moške sem napisala manjšo, pa bolj tanko knjigico, ki pa razloži na njihov način, se pravi, tako kot sem zdaj rekla, hormoni naredijo svoje in to moški najbolj vidijo pri svoji puberteti, kaj se jim je zgodilo. Zato, ker moški, ker nima svoje izkušnje menstruiranja, dejansko ne more razumeti, kako to je. Lahko mu pa razložimo skozi primere, ki pa so njegova izkušnja, tako kot puberteta. Zato je knjiga za moške precej drugačna napisana kot tista za ženske in je z namenom, da jo res lahko razume. Začnejo vse razumeti. Ne? Pol je pa še ena knjiga Cvetoče dekle, ki je pa v bistvu za punce, ki še ne menstruirajo, ali pa za deklice, ker je napisala dejansko kot pravljica in kot pomoč mamam, ki bi si želele imeti pogovor o menstruaciji, pa vemo, da so ti pogovori ponavadi fejš torasti in mame niti ne vejo, kako se najzraven spravijo. Tako da je pa kot pomoč mamam in kot ena prva informacija puncam o tem, kaki so darovi menstrualnega cikla in kaj je pomembno, ker se mi zdi, če v šoli in med prijateljicami dobijo prvo informacije, je to večinoma tako, blek, kri.
Se pravi, kakšni so darovi menstrualnega cikla, o tem po glasbi. Rekla sem, da bova od Vesna Juvan govorili o uvidih v darove, ki jih prinaša cikličnost. In kakšni so ti darovi, kot rečeno pišete tudi v knjigi Cvetoče dekle, pa vendar za poslušalke in poslušalca ta hip?
V vseh treh knjigah pišemo v bistvu o teh darovih in vsak letni čas, tako kot v naravi, nosi svojo kvaliteto. Naprimer, zima v naravi je čas za počitek, je čas, da smo mogoče malo več noč, se malo več družimo v teh svojih dnevnih sobah. To je bolj čas za nas, ne toliko za odzuni bit pa akt. Za žensko je enako. Ko menstruiramo, pri ženski je čas zime. In to je čas, ko se je fajn v bistvu obrniti vase. Zakaj? Ker je tle, kot da bi se ta tančica med tem, kdo v resnici sem, kdo je tista Vesna, ki je prišla sem živeti to življenje, predno me je svet spremenil. Ja? Se pravi, tle lahko dobimo video to, kdo sem, to samozavest, ki izhaja iz tega, da vem, kdo sem, dobim tle. Dobim tudi video to, kam naj peljem svoje življenje naprej. Tle zelo lepo lahko vidim, kaj funkcionira za mene v življenju in kaj ne, naprimer. Kaj me kliče, pa še mogoče nisem začela živeti.
In zelo pomembno je, veliko krat to izpostavljate, da je to res čas zime, ko naj bi ženska počivala. Kaj to pomeni? Brez vadbe, brez hektičnosti, brez, bom rekla, pretiranega napora biti, če ji le uspe, bolj ali ne, sama seboj?
Ja, to je v idealnem svetu. Zdaj vemo, da če imate male otroke ali pa ne vem, neke take biznise, ko res ne morajo brez vas, a ne, če sem animatorka, naprimer za male otroke, pa je takrat en rojstni dan, je zelo težko, če nimam redne menstruacije, si to planirati. Jaz vedno pravim, naj ženska spet razišče, kaj potrebuje. Predvsem je tle fizično fajn, da počiva, ker fizično telo je tle funkcionira zelo nizkimi hormoni. Estrogen in progesteron sta oba dva nizka in dejansko, če ga fizično zelo izčrpavamo, nam bo manjkalo energije, potem cel cikl, ker to je čas, ko fizično telo srka energijo in si jo shranjuje.
Se pravi, se polnimo za ostale tri tedne?
Tako, tle se polnimo za preostali del cikla, se pravi, poleg te možnosti za uvide in to intuicija je tle zelo močna, recimo, je tudi fizično telo, nima goriva, rečemo tako, a ne. Poleg tega, recimo, kake vadbe, ki vključujejo skakanje, so tle neprimerne zato, ker je maternica zelo polna krvi in je težka. In če skačemo, bomo tle te vezi, na katerih visi v trebušni votlini, obremenjevale prekomerno. In vemo, da starejšim ženskam se večkrat zgodi, da jim maternica dejansko začne padati ven iz telesa. In to je zato, ker so te vezi oslabljene. Tako da, če nimamo res dobrih teh mišic medeničnega dna, res ne priporočam tle kakršnega koli skakanja, teka, te stvari, ki v bistvu vplivajo na maternico, da skače na teh naših vezeh na nek način.
Se pravi, če si moramo karkoli kaj zapomniti za obdobje menstruacije, je čim več kot le gre počivati, lenariti, brez slabe vesti in krivde.
Čist brez slabe vesti, plus izbirati tiste aktivnosti, ki me pripeljajo k sebi, da sem lahko sabo. A ne, naprimer, če film gledam, vse je fino, ampak v filmu sem res čistom, nisem tle pri sebi. Tako da kjerekoli tiste aktivnosti, ki nam dovolijo, da se bolj začutimo, so tle zelo primerne. A ne, in zdaj, če imamo 2 ure časa po službi, v redu, pa te 2 ure vzamemo. A ne, če si lahko vzamemo cel dan, jaz si rada 2 dni recimo vzamem čist za sebe, tako da niti na telefon, niti na internet nisem dosegljiva. Potem je to še bolj idealno, ampak velikokrat vidim, da se ženske potem sekirajo, jo, jaz pa ne morem. Nič kot ga, naredite to, kako lahko.
Sicer pa ste na to temo delali tudi raziskavo, ne? Leta nazaj, 50 odtenkov menstruacije. Kaj je raziskava pokazala?
Raziskava je pokazala, da nismo vse enake. To je prva stvar. A ne? FDV, ki je delal to analizo podatkov, nas je razdelil v 6 skupin. Glede na to, kako se odzivamo na te spremembe hormonov. In ena od teh 6 skupin ni imela nobene veze z nobeno drugo, kar pomeni čisto svoje ženske. A ne? In jaz te skupine vidim tako, kot sem že prej rekla. Ene so bolj tropske, ene so bolj polarne, ene so tle, ko so letni časi približno enakomerno razporejeni. Pa je pa še tako, a ne? Če že v osnovi imamo recimo dost visok estrogen, nas lahko takrat, ko se poviša, kar je, se pravi, pred ovulacijo in pa potem po ovulaciji v tem času.
Stresni hormon, ne?
Estrogen je stresni hormon in če je v neki normali, v nekih mejah normale, nas naredi živahne in žive, polne življenja. Če je pa že v osnovi visok in nam se tle še poviša, bomo pa anksiozne in živčne in nemirne zaradi njega, a ne? Tako da zato pravim, vsaka ženska mora zared za sebe ugotoviti, ko pa enkrat ugotovimo tako, kot ste že prej rekla, pol pa lahko začnemo svoje življenje tudi malo planirati tako, da bomo delale takrat, ko imamo energijo in počivale takrat, ko je nimamo, da se bomo družile takrat, ko se nam je zadružiti, a ne, ker tle v raziskavi smo spremljali tudi to, koliko se mi je zadružiti, koliko mi je za pomagati drugim oziroma koliko si želim, da bi drugi men pomagali, kake vrste spolnosti si želim, kakega moškega bi takrat potrebovala v idealnem svetu, če ga lahko spreminjam. Kak bi bil takrat, a ne? Kaj se nam lušta, kire hrane, ker tudi tle, kaj se mi lušta, mi lahko veliko pove o tem, kaj potrebuje takrat telo, a ne? Tako kot čokolada, mar si kjeri sam magnezija manjka in zato v bistvu takrat, ko maternica rabi magnezij, da se lahko krči in po krču sprosti, bojo začele jesti čokolado, a ne?
Tako o zimi sva govorili zdajle, Vesna, Jovan, za zimo prihaja pomlad, tudi pri ženski in kako jo izkoristiti na to temo, rečeva besedo ali dve po glasbi. Radio Robin je to 4 letni časi in cikličnost, ženska cikličnost, ki bi jo morale razumeti najprej me, takoj za nami pa moške, ki živijo z nami, kaj ne, zato da bi nas konec koncev tej cikličnosti podprli, predvsem pa jo izkoristili sebi v prid, imam prav?
To je čista resnica in moški, čeprav mislijo, da jih se menstruacija ne čiti, ali pa menstrualni cikl ne tiče, v resnici imajo stik z njim vsak dan v svojem življenju, ko imajo stik z ženskami.
Kako moški lahko podpre žensko v tej cikličnosti? To je zdaj, upam, da so moški napeli v šesa za voljo miru v hiši.
Jaz bi rekla za moške takole, a ne tako, kot če imate vi gripo, vam verjetno ful paše, da lahko ležite, pa vas nekdo postreže in boste potem, ko boste odbolehali, v bistvu se hitro postavili na noge. V primerjavi s tem, ko če vas, naprimer, vaša partnerka žene, da morate kuhati, pa v trgovino iti, pa neki ta čas, ko imate vročino, boste potem v bistvu rabili še naslednji teden ali pa 2 dodatno, da boste se postavili na noge. A ne? Enako je tle, se pravi, ženske imamo 2 obdobje znotraj tega cikla, kar res fizično rabimo počivati. To je menstruacija, se pravi takrat, ko krvovimo in večina žensk rabi počitek še med ovulacijo, nekatere ga potrebujejo bolj med ovulacijo, kot pa med menstruacijo, odvisno, kako se jim hormoni premikajo. Ne?
In zato je prav, da imamo menstrualni koledarček fizično v rokah napisan, zabeležene simptome.
Tako. In eni moški so takrat po TEDx govoru, ko so ga poslušali, ko je mal bolj tako za njih tudi prilagojena, ne?
Ja.
So si ba je kar na hladilnik koledarčke naredili in označili sive cone, takrat, ko so bolj potrebni. A ne? Recimo druga stvar, kako lahko žensko podpre, je takrat, ko ima najboljši čas in za večino žensk je to poletje, ni pa nujno. Takrat smo ženske tako fejst, wow, življenje je lepo in vse je možno. možno in želimo si biti aktivne in včasih nas moški v tem želijo ustaviti, ker se jim zdimo preveč. A ne?
Se pravi nihanje, hormonsko nihanje, temu pravimo, ja. Ampak ker ste omenili TDX, veliko krat ste na predavanju, tudi sama sem poslušala, omenili rože, da je zelo, zelo pomembno v kakšni cikličnosti oziroma v kakšnem letnem času ženski prinesemo rože. Namreč sprejem le teh zna biti zelo različen.
Zelo različen, da ne?
Ja, ja.
Tako. In bolj, ko ženski nihajo hormoni, bolj različen bo. A ne, vemo, da ene ženske so bolj zadržane in ne bojo nič kaj pokazale, pol so pa ene, ko je tako, nikoli ne veš, kaj boš srečal, ko priješ domov. Pri tistih je še posebej pomembno, da si vodijo moški svoj menstrualni koledarček za njo. A ne? Zato ker, ja, mogoče v enem letnem času bo to sprejeto zelo dobro, bo tako, o, wow, lej, kak me imaš rad. Ne? V drugem letnem času bo ženska rekla, oh my god, 10 evrov si zdaj zapravo za tole, ali kaj, ja se nisem zmenila za šparama za dopust. A ne, iste rože, ista cena. Tako da in to ne velja sam za rože, to velja za vsa možna darila, to velja za stvari, ki jih naredite za nas. V enem letnem času bo je ful dobro sprejete, v drugem letnem času bo tako, a mislim, da ne morem sama, halo. In kaj se zgodi potem, jaz vidim v praksi, je, da moški nehajo dajati darila in pomagati, zato ker ne želijo biti zavrnjeni. A ne? In to je čist fair, se mi zdi, pač noben od nas ne želi biti zavrnjen.
Ampak ženska si lahko v tem času, če to ve in pozna na, bom rekla, ne tej hormonske, ampak razumski osnovi pomaga odreagirati drugače ali je nemogoče?
Absolutno. Zdaj tako bom rekla, so primeri, kjer so hormonska mihanja tako močna, da si res ne moramo pomagati. Tako kot če imam 40 poročine, jaz si res ne moram pomagati, da ne bi ležala. A ne? Večina žensk pa nima tako fest močnih nihanj in ko se enkrat poznamo in ko spoznamo te darujeve PMS, ja o tem mogoče, če še kaj rečemo kasnej, ker menstrualni cikl je dejansko namenjen zdravljenju in temu, da lahko živijo vsi deli nas, znotri nas. In ko enkrat se to zgodi, dejansko ni takih hudih nihanj in tudi velik žensk ima nihanja sam zato, ker so preveč izčrpane, ker si v tem času počitka ne dajo počitka in se jim potem nalaga, v 20 letih se ti naloži te izčrpanosti in potem pridejo me še otroci, ki si itak ful izčrpana, ne, ker je vsega preveč. Tako da jaz mislim, predvsem se moramo ženske naučiti le polniti ta svoj vrelec. Se pravi, da ko se ta vodnjak posuši, da počakamo, da pride spet voda, predno začnemo vodo ven pumpati. Ne. To bi jaz predvsem za ženske rekla, za moške pa če nas lahko podprete, se bomo imeli vsi boljše.
Vesna Juvan, upam, da imamo našpičena ušesa vsi, ki se nas te zadeve tičejo. Omenili ste PMS, zagotovo se ga podrobneje lotiva, ampak še prej pomladi časa, kot pravite, ki naj bi bil namenjen planiranju, takrat je ženska mladostna. Kako izkoristiti to mladost, moški? O tem po naslednjih taktih glasbe. Pomlad je čudovita, če po zimi počivamo, kar se menstrualnega cikla tiče, pravi moja gostja danes Vesna Juvan. Kako gre izkoristiti to pomlad, torej obdobje po krvavitvah?
To obdobje je spet zelo različno za različne ženske, a ne jaz rada rečem, ene so bolj zvončki, se pravi takoj, ko je zime konc, one ven pogledajo na polno zacvetijo. Druge so bolj španski bezeg, ko šele enkrat maja, ali konca aprila, začetko maja zacveti. A ne? Tako da najprej bi rekla, ugotovite, kaj ste in potem dovolite si biti to. A ne? Če rabite mal več časa, da se ta zima za vas konča, pa ste rade mal dle v seb, vzamte si ta čas, ne se truditi biti zvonček, če niste. A ne? Tiste, ki pa takoj zacvetijo in so ene, men pravijo ženske, če en dan menstrualno počivam, jaz sem naslednji dan zvonček, ki dla gremo v svet in mi je fajn iti v svet. A ne? Tako da to pomlad je res čas planiranja. Se pravi, če smo po zimi dobile uvide v to, kam naj peljem življenje, pa kaj za mene funkcionira, pa kaj ne, bom se tle usedla pa rekla, ok, kaj je zdaj možno. Zato, ker ti menstrualni uvidi so včasih tudi tako mal preveč za ta svet. Ne? Jaz imam recimo cel kup delavnic napisanih, ko sem jih napisala v času menstruacije, ki niso sploh, jih nisem sposobna odvoditi v tem svetu, ker so ful preveč za to, kaj je vesna trenutno pripravljena dati ven. Tako da ta čas je čas, ko malo naredimo selekcijo, kaj ja, kaj ne, kaj si upam, kaj si ne upam in pogledamo, a rabim pomoč pri temle, da izpeljem tale projekt. A mogoče moram razmisliti, kako bom, ne vem, zaključila prijateljstvo, ki že mogoče 2 leti več ne funkcionira za mene. A ne? To je res ta čas za razmišljanje in tudi narava je tako poskrbela, da smo dejansko naš fokus znotraj nas je v možganih. Za tiste, ki imate kake poslovne, kake biznise, kjer morate ful razmišljati, tole je zelo dober čas za razmisliti, kaj narediti v zvezi z biznisom, da bo boljše teko.
In potem pride poletje, ko smo ženske na vrhuncu energije. Kako izkoristiti to energijo?
Ja, tle pred poletjem pride še ena zmrzal.
Uh-huh, še en padec, ne?
ja, to je ta ovulativni padec, ko uh-huh. se pravi spomladi estrogen zelo narasto in tle trmo pade, tako res trmo glavi. In tako, kot sem že prej omenila, ene ženske tle nujno potrebujejo počitek ali pa svojo sitne. To dvoje imajo na izbiro, a ne? Ja. Potem se pa zdaj poleti dvigneta in estrogen in progesteron, kar pomeni, da ne sam, da smo polne življenja. Progesteron je pa antidepresiv. Tle smo tudi ful v redu. Tle nam ni jasno, kaj smo komplicirale med menstruacijo, ko nam svašta ni bilo všečane. Tle je vse v redu. Naše
svet je ponovno normalen, a ne?
Svet je ne sam normalen, svet je super in une to-do listke, ki sem si prej pisala, naredim zdaj v 4 urah to, kar bi v menstrualnem tednu rabila cel teden. Tako to poleti za večino žensk res teče življenje.
Se pravi, poletje bi vsaka podaljšala in vsak, lahko rečemo. Kako pa spolno skozi cikličnost?
Ja, raziskava je pokazala, da se ful razlikuje. Ne mogoče tok velik v tem, koliko spolnosti si ženske želijo, ampak bolj v tem, na kak način. A ne, in vemo, da po 20 letih v eni vezi spolnost nekako že ima svojo obliko in jo pač furamo na unen in isti način. A ne. In tle so se ženske zelo zavedle, da o moj bog, v resnici bi tle rabila tole, a ne, ker tle smo gledali, kaj bi mi pasalo, ne kaj dejansko dobim. A ne, in če zdaj znam to skomunicirati s partnerjem, bo tudi na tem področju prišlo do enega razcveta, tudi potem, ko smo že 20 let skupaj, če je partner, pripravljen tudi raziskovati. Tako da v enem delu cikla jim bolj pasalo cartanje, recimo v enem delu cikla so si želeli biti bolj kreativne, pa kakje mogoče nove stvari sprobati, pa je bil en del cikla, ko so že želele, da bi bil njihov moški šarmanten in bi jih nekako ponovno osvojil v tem času predno pride do spolnega odnosa. Ne. Tako vse je različno, res priporočam moškim, da preberejo to knjigo. Potem sploh lahko imamo pogovor o tem, kaj bi rabili. A ne tako, ko imamo otroke, imamo familije, imamo biznise, svet nas zelo posrka in zelo velikokrat se pari znajdejo po 10-20 letih na eni točki, ko vejo, da tole več tako ne bo šlo naslednjih 20 let. A ne. In to je lepa priložnost, da se ustavima in pogledama, kaj lahko naredima. In če je ženska v stiku s sabo in lahko moškemu razloži, kaj potrebuje. In tle zdaj ne mislim, da moški morajo biti sužnji ženskam. Sploh ne. A ne? Meni bi bilo idealno, če še moški ugotovi, po kaki cikličnosti teče njegovo življenje. Ker
a imajo moški tudi cikle?
Ja, enih par raziskav je, niso še nič uspeli potrditi, zato ker ne, pri ženskah je to veliko lažje, ker krvavimo in se dejansko ve, kdaj se začne pa zaključi en cikl. Ampak tako, ko se jaz pogovarjam z moškimi, oni tudi pravijo, da najverjetneje vsaj ta spolna želja je pri njih definitivno vezana na luno pri večini. Ja. Tako da zdaj ni tle čist jasno, a se moški vežejo na naš cikl preko feromonov in reagirajo na to, ali so dejansko vezani na luno. Pol so pa še ene raziskave, ki so pokazale, da imajo letni cikl, se pravi ta sončev cikl, ko je letni, a ne? S tem, da tle se je pa pokazalo, da je zelo odvisno, v katerem pasu živijo, kar se tiče podnebja, zato ker tam, kjer se podnebje menja, jim je teku cikl potem, tam, ko se pa manj menja, recimo, ne vem, tropi ali pa na severu, ko je veliko ne isto vreme celo leto, pa niso uspeli te raziskave potrditi. Tako da ni čist jasno, kakega imajo. In jaz res apeliram moški, ugotovite, kako vaša cikličnost teče, kake so vaše potrebe. Ker če moj moški ve, kake so njegove potrebe in kdaj, in če jaz vem, kake so moje in kdaj, bolj lahko začnema tle dialog in gotovima, kako bomo zdaj tole furala, a ne?
Ker in potem je... In potem je tu harmonija, radost in zdravje, o kateri tako radi predavate.
Tako, in oba dva se počutima podprta. In to je zelo pomembno. Ženske nekako, ženskam ful manjka ta podprtost, ko se jim zdi, da so same.
O tem bova tudi v nadaljevanju, ko vam bom postavila vprašanje tudi, kako se lahko moški izogne konfliktu, ko ima ženska PMS. Bodite na preži na Radio Robin. Pri pomladi sva ostali, Vesna, Juvan, jesen je pa zapleten letni čas, ko imajo hormoni, bom rekla, bolj intenziven ples.
Ta prvi del jeseni je še ful fin, tako kot v naravi, listje se obarva, smo tudi ženske, ful kreativne, ful nam je še vredo, tako zelo še držijo ti hormoni od poletja. Potem, ko pa začne ta oba dva, estrogen in progesteron padat, se pa zgodi ta november. Ja, novembra, ko začne deževati in začne postajati temno in potem 14 dni ščije in zgleda, kot da bo vse zgnilo. No, to je ta PMS pri ženski, zelo podobno se mi počutimo, vsaj večina ženska. Ne? Jaz vidim PMS kot ta čas, ko nam naša narava, to, kdo v resnici smo, pripoveduje o tem, kaj je potrebno pozdraviti. Ja, in enim vrže ven frustracijo, enim vrže ven žalost, enim vrže ven jezo. Vse večinoma, ko imajo PMS, pa se pogovarjamo, pa so mogoče malo bolj zavestne, mi pa rečejo, svet mi gre na živce, tako z eno besedo. Ne? In svet nam gre na živce zato, ker nas narava kliče navznoter. Tle je čas za revizijo, da pogledamo, kaj more odmret. Tako kot narava, tisto, kar more odmret, bo čez zimo skompostirala in naredila iz tega humus, svežo zemljo. Tako enako bi ženske tle, ko udari PMS, res prva stvar, ki jo lahko naredite, tudi če ste v službi, da samo svoj fokus iz sveta obrnete na sebe. Kak sem jaz dele? Ok, nisem dober. In naslednje vprašanje, kaj v resnici potrebujem?
Ali se pravi, ni dovolj, da rečemo, ok, tako se počutim, ker imam PMS, ampak se je treba vprašati le malenkost več, zakaj imam tak PMS.
To se pravi, če si želimo pozdraviti tiste dele sebe, ki nam tle v PMS-jo ven vržemo, je to smiselno vprašanje. A ne? Če ne želijo ženske nič spreminjati pri sebi, potem to ni potrebno. Ampak vidim, da velik žensk si želi v bistvu pogledati, o, kaj je tole, zakaj mi taka velika žalost ven sili, odkje je ta žalost. A ne? In jaz vidim, recimo jaz osebno, ko se vprašam, kaj potrebujem unih enkrat na leto, ko imam PMS, je ponavadi nežnost. In to vključuje tudi moja nežnost do sebe. A ne, da se ne priganjam takrat, da ne zahtevam od sebe več, ko sem pripravljena dati in da tudi s svetom skomuniciram, danes res nisem dober, kaj rabim od tebe je, da si nežen.
In zato potem, ta PMS tako razlikuje od ženske do ženske, tudi glede na starostno obdobje morda.
Tudi, ampak predvsem so tle te otroške rane, ki nam ven sekajo. A ne, tisto, kar je bilo v otroštvu narobe narejeno, rečma tako, ali pa narobe dojeto z moje strani, si želi zdravljenja in tle je priložnost vsak mesec, da mi pokaže, ej, Vesna, tole še ni pozdravljeno, ali oh, prosim, pogledaš. A ne. Če začnemo imati PMS kot dobro nameren klic, ude prave Vesne, ko je prišla sem in še ni bila poškodovana, potem, da se pozdravim nazaj v tisto celostno Vesno, a ne, potem začnemo na PMS face drugač gledati in je to priložnost. In ti PMS-ji so v resnici vsako mesečna vadba za to perimenopauzo, a ne, ko ženske začnemo prehajati v meno, ker tam bomo skoncentrirano dobile vse to, kar tle nismo pozdravile. A ne, in tisto traja 2 leti. Predstavljajte si 2 leti PMS-ja. Res je vredno v teh kratkih 2 do 3 dnevnih PMS-jih čim več pozdraviti, zato da bomo se pa 2 leti fajn imele.
Kaj lahko moški tu stori? Kako lahko moški tu podpre žensko? Oziroma, kako se lahko moški izogne konfliktom, ko ima ženska PMS?
Prva stvar, ko jaz moškim svetujem, je, da ne jemljajo osebno. Tudi, če se ženska začne znašati na njih, a ne, ker ko mi nismo dobro in če si ne vzamemo tega miru in fokusa na sebe in časih si ga ne moremo, bomo res mogoče neugodne in potem tisti pač, ki je v bližini, bo to kasiral. A ne? In velikrat je to naš partner, ker v službi se mogoče ne upamo, čizno red doma si bomo pa upali. Ali pa otroci so velikrat tarča teh naših izpadov. A ne? Tako da prva stvar je, moški, tole ženska je v stiski in mogoče nima veze z vami, tudi če vam vrže pod nos, da ima. In poletje je tisti čas, kjer pol to skomuniciramo žensko in tudi ženske. Poletje je tisti čas, takrat, ko ste res dobro, da skomunicirali, kaj ste videli v menstruaciji, kaj ste potem v spomladi splanirali, kaj bi bilo sploh možno, ker moški zelo cenijo, če jim lahko povemo, glej, tole za mene ne funkcionira. Kaj jaz vidim, da bi bilo možno, je tole. In potem pustimo moškemu, da si vzame en mesec do naslednjega poletja, da razmisli, kaj lahko zdaj s tem narediva, a ne, da še on svoje v bistvu feedback da. Tako da prvo, kar bi rekla, je tle ne skušati komunicirati pa razreševati zadev, zato ker nismo v stanju, da bi jih lahko. Ostanite v svojem stebru, ostanite močni, ker to v resnici potrebujemo. Potrebujemo, da ste tle, da ste stabilni, da prevzamete tiste stvari, ki jih mi dejansko ne sfolgamo, da se ponudite, da boste mogoče nam kaj pomagali, kar je drugače naša funkcija, ne vem, mogoče ženske kuhajo večerje ali pa posesajo ali pa karkoli. Tle vam bomo res hvaležne, tudi če vam ne bomo znale takrat pokazati, a ne? In enkrat mi je rekla ena prijateljica tako dobro, je rekla Vesna, če me moški podpre takrat, ko sem res slabo, bo dobil 100-krat povrnjeno, ko bom res dober. A ne, če si moški to zapomnite, vam bo zelo dobro.
To je torej odgovor na vprašanje, zakaj naj bi moški podprl žensko. Še nekaj zadnjih minut pogovora z Vesno Juvan, raziskovalko življenja po glasbi. Radio Robin je to razumeti žensko, misija nemogoče. To je zdaj velik vprašaj za vas, gospa Vesna Juvan, kako boste odgovorili na tole vprašanje?
Jaz mislim, da ni nemogoče, da je mogoče sicer, ampak terja pa določeno mero angažiranosti. A ne, se pravi, ne bo se zgodilo samo od sebe, najverjetneje se ne bo zgodilo samo od sebe. Tudi ženska žensko težko razume, če nima ta podobnega menstrualnega cikla, ker tudi mi smo fejst različne. Če ena tropska in druga polarna, bo ta mene težavo razumeti druga drugo.
Je zanimivo to, ker ste mislim, da na TDX-u rekli, če ima moški ob sebi zadovoljno žensko, je to to. Ampak jaz mislim, da je potrebno v tem primeru čestitati predvsem njemu, ne njej, da je ženska zadovoljna.
Jaz bi rekla obema, a ne, ker ženska dejansko more sebe poznati in more biti sposobna to skomunicirati partnerju in zato je potrebna določena intima v partnerstvu, da je to sploh možno in določeno zaupanje. Ampak če jaz sebe ne poznam, bo težko moški imel zadovoljno žensko ob sebi, ker si jaz ne bom znala dati tega, kar potrebujem. In je skoraj nemogoče, da sem celostna in če nisem celostna, ne bom zadovoljna. Se mi zdi, da je ful pomembno v prvi vrsti, da ženska sebe pozna. Potem pa poznam tudi moške, ko ne vem, enkrat sem se pogovarjala z enim na tango festivalu iz tujine človek. Je rekel, kakaj delaš? Se reka, knjigo pišem o menstrualnem ciklu. Je rekel, ojoj, ne mi o menstruaciji govori. Se reka, zakaj? Je rekel, 5 menstrualnih koledarčkov vodim. Se reka, zakaj? Je rekel, ker je lažji. Ker je lažji živeti ženskami, če vem, kje so.
Nikakor pa naj ne bi šle ženske oziroma ne bi šli moški, ki v tekmo drug z drugim, ko se tale revanš, bom rekla, rodi, potem izgubimo vsi, to večkrat izpostavite.
Ja, jaz mislim, da izgubimo vsi. In del problema, ki ga jaz vidim pri tem feminističnem gibanju, ki je bilo absolutno potrebno in pomembno, da ne bo pomote, a ne, je to, da smo ženske dejansko sedle za mizo, za kjer so že sedeli moški in to je na nek način razburilo moški svet, po drugi strani je pa nam onemogočilo, da bi živele svojo naravo. In zdaj živimo nek tempo in nek način, v katerem ne moremo v polnosti živeti svoje ženskosti in dati ven svojih darov in predvsem otroci in skupnost kot taka dejansko izgubila zaradi tega. A ne? Ker ženska ni v tej svoji naravi in te svoje polni moči in zdaj ne govorimo o manipulativni moči, ko je ženska v polni moči, cveti in ji je mar za skupnost. A ne? In ena izmed kvalitet ženske narave je prisluškovati življenju, z velikim ž življenju in druga je skrb za zdravje skupnosti. A ne? In tega manjka, zato ker smo ženske preprosto prevzele to, kar so moški že počeli v tem cvetu in mislim, da je zdaj čas, da začnemo raziskovati, na kak način spet priti v to svojo polno žensko most, v to svojo sočnost in v bistvu zakrpati te luknje, ki so nastale, ko noben tega ni delal.
Povejte mi, ker tako govorite o tem, da smo se na nek način, če povzamem, izgubile ali izgubili, a je zato morda veliko ženskih težav, raznih miomov, bom rekla, tudi nerednih ciklov iz ostankov menstruacije, skratka pravite, da je klinični center poln žensk z razno raznimi težavami.
Ja, je, ker mi smo zdaj prevzeli neke službe, ki so sedeče, naprimer, to nam stisne jajčnike, to nam trebušno votlino naredi neprekrvavljeno oziroma ne kroži ta kri, ki bi mogla ves čas cistiti in hraniti naše organe in seveda je zato velik težav. Poleg tega jaz verjamem, da je maternica tudi naš spiritualni vodnik in ko jaz čist krenem iz svoje narave in iz svoje poti, seveda se more oglasiti. In če zdaj ne slišim 30 let, ja najbolj da bo ven padla. Če mene nekdo ne bi slišal 30 let, bi tu čist znorela. Tako da več nivojev je tle pri teh ženskih boleznih, ampak ja, predvsem, recimo, ko sem predavala ženskam z endometriozo, ko sem jo jaz tudi imela dolga leta nazaj, sem rekla, da sem jaz ugotovila, da takrat nisem živela svojega življenja. Je bilo krasno življenje gledano od zunaj, ampak sem vedela, da ni moje. Nisem vedela niti, kaj bi moje bilo. In ko sem to razrešila, v bistvu se je endometrioza sama od sebe končala, nikoli več nisem imela nobenih bolečina. In sem jih prosila, da dvignejo roke tiste, ki imajo občutek, da živijo svoje življenje. Nobena ni dvigana roke.
Obstajajo navodila za uporabo ženske na koncu najinega pogovora, o tem tudi piše to v knjigi.
Ja, obstajajo, sam jih mora vsaka za sebe ugotoviti.
Kaj boste rekli tistim moškim, ki so že zdavnaj obupali nad muhami žensk oziroma so zmedeni?
Jaz bi jim priporočala, da si preberejo knjige in probajo še enkrat, zato ker z razlogom so zmedeni, ker oni nimajo tako močnega nihanja, ko ga imamo ženske in potem seveda, če jaz naredim nekomu nekaj in je enkrat sprejeto krasno, drugič sem pa najslabši človek na svetu, ko sem zdaj to naredila, seveda bom zmedena in seveda slej, ko prej bom rekla, whatever, ženske so čudne, a ne? Tako da mogoče, sploh če imate partnerko, ko je tudi pripravljena raziskovati ta svoj cikl, ki by the way teče dalje tudi v meni, sam se precej spremeni, ampak ostajamo ciklične. Potem se mi zdi, je tle nova priložnost, mogoče dobite nove, kako se temu reče, nova orodja, zato da ponovno pregledate ta svoj avto in pogledate, a ga lahko nekako usposobite za odnosa. Ne?
Ja. Ampak za konec bova rekli, imejte nas preprosto radi.
Ja, in tudi to velja tudi za ženske. Imejmo se preprosto rade.
Hvala za pogovor in lep dan. Še naprej želim pa veliko poletja.
Hvala lepa.